Esla. O'zbek madaniyati qani?
Qani?
Kimdir gapirish kerak-ku axir?
Yeah.
Kimdir gapirish kerak-ku axir? Nomus so'zini siqas chiqdi, kutib oling sahnaga chortlar chiqdi. Tirikchilikni aybi yo'q degan gapni ham ba'zilar ko'ttiga tiqdi. Ketidan efirga ayollar chiqdi. Voy ketidan efirga ayollar chiqdi. Boshlandi tomosha, boshlandi faxsh, lekin bularga sabab nima? Dollar AQSh, TikTok deganida pristup bor. Hammani bolasida dostup bor. Qara kimlarga qoldi avlod kontenti, o'zbekchilik chatdan chiqib ketdi. Bir paytlar TV kanallarda rep madaniyatga zarar deyishganmidi? Endichi madaniyat TikTokga zarar, bungacha ahamiyat berishganmidi? Bunga qachon berilar lekin stop, axir minglab tomoshada kimlar ko'p? Eski qarash bo'la-bo'laga kulganim yo'q, shunchaki boyligimdan menda nomusim ko'p.